Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Nuo sekmadienio popietės Vatikane vyksta gavėnios rekolekcijos, kuriuose nuotoliniu būdu iš ligoninės dalyvauja ir popiežius Pranciškus. Jubilėjos piligrimai ant Romos šventųjų laiptų prie Laterano bazilikos meldžiasi už popiežių ir už taiką pasaulyje. Mirties ir gyvybės dvikovoje nugalėjo gyvybės viešpats. Gavėnios žinioje rašo Jeruzalės lotynų apeigų katalikų patriarchas kardinolas Pier Battista Pizzaballa. Iki šios mūsų laidos pirmosios transliacijos pirmadienio vakarą dar neturėjome naujausio pranešimo apie popiežiaus sveikatos būklę, kai jis pasirodys paskelbsime mūsų interneto svetainėje. Prieš tai skelbtuose pranešimuose buvo sakoma, kad popiežius sekmadienio vakarą ir pirmadienį nuotoliniu būdu iš ligoninės sekė Vatikane vykstančias gavėnios rekolekcijas. Sekmadienį jis taip pat dalyvavo jo palatos koplyčioje aukotose mišiose. Sekmadienį ligoninėje jie aplankė du artimiausi bendradarbiai – kardinolas Pietro Parolinas, valstybės sekretorius ir arkivyskupas Edgaras Penė Parra, valstybės sekretorijos pavaduotojas bendriesiems reikalams. Sekmadienį ir pirmadienį popiežius tęsė judėjimo ir kvėpavimo fizioterapijos pratimus. Šiomis dienomis naktimis popiežiui taikoma neinvazinė mechaninė ventiliacija, o dienomis jis kvėpuoja deguonimi tiekiamu per nosies kaniulę. Sekmadienio vakarą gydytojai nepaskelbė naujo pranešimo apie popiežiaus sveikatą, tad spaudos salė tik pakartojo, kad situacija yra stabili ir, kaip pranešta ankstesnėme medicininėme biletenyje, popiežiaus sveikatos būklė palaipsniui šiek tiek gerėja, nors vis dar išlieka sudėtinga. Sekmadienį po piet Vatikane prasidėjo gavėnios rekolekcijos, kurioms vadovauja naujasis popiežiaus namų pamokslininkas kapucinas tėvas Roberto Pazolini. Iki penktadienio truksančio meditacijų ciklo tema – amžinojo gyvenimo viltis. Rekolekcijose kartu su Romos kurijos dikasterijų vadovais turėjo dalyvauti ir popiežius Pranciškus. Asmeniškai negalėdamas dalyvauti, jis jas seka iš ligoninės nuotoliniu būdu. Sekmadienį popiet skaityta pirmąją meditaciją pamokslininkas pavadino Pabaiga bus pradžia. Joje jis sintetiškai priminė bažnyčios mokymą apie mirtį ir amžinai gyvenimą. Bažnyčios tikėjimas, kurio pagrindas yra Kristaus prisikėlimas, visada skelbė gyvenimo po mirties viltį, sakė pamokslininkas. Katalikų bažnyčios katekizmas kalba apie mirtį ne kaip pabaigą, bet kaip perėjimą į amžinai gyvenimą bendrystėje su Kristumi. Ši samprata remiasi laišku romiečiams, kur šventasis Paulius teigia, kad per krikštą esame sujungti su Kristaus mirtimi ir prisikėlimu. Mirtis – tai momentas, kai peržvelgus pasibaigusi žemiškai gyvenimą paaiškėja, ar žmogus priėmė, ar atmetė Dievo malonę. Tačiau išganimas skirtas ne tik tiems, kurie pažino Kristų. Vatikano antrasis susirinkimas pripažįsta, kad amžinai gyvenimą gali pasiekti visi tie, kurie gyvenime nuoširdžiai ieškojo Dievo ir vadovavosi sąžinę. Katekizmas pabrėžia, kad galutinis teismas remiasi ne vien išoriniais veiksmais, bet visų pirma tuo, kiek meilės buvo žmogaus gyvenime. Pakartodamas šventojo kryžiaus Jono žodžius, gyvenimo vakare būsime teisiami pagal meilę. Pamokslininkas pakartojo katekizmo mokymą apie galutinį žmogaus likimą, kur laukia trys galimybės – amžinoji laimė rojuje, amžinasis pasmerkimas pragare, galutinis apsivalymas skaistykloje. Rojus reiškia visiškai pasiektą žmogaus tikslą. Amžina bendrystė su Kristumi. Priešingai pragaras apibūdinamas kaip galutinis atskyrimas nuo Dievo. Tačiau bažnyčia niekada su visu įsitikinimu netvirtino, kad kas nors yra galutinai pasmerktas. Galiausiai skaistykla laikoma apsivalymo procesu tiems, kurie, nors ir būdami Dievo malonėje, dar nėra pasirengę dangui. Žmogui suteikta galimybė iki galo susitaikyti su begaline Dievo meile. Bažnyčios apmąstymai apie amžinybę yra skirti ne baimei kelti, bet vilčiai puoselėti, pabrėžiant, kad kiekvieno žmogaus likimas priklauso nuo laisvės, su kuria jis renkasi meilę. Taigi amžinybė yra ne tik būsima, mūsų dar laukianti tikrovė, bet ji prasideda jau čia, priklausomai nuo to, kiek renkamės gyvenime meilę ir mokomės gyventi bendrystėje su Kristumi, pabrėžė pamokslininkas sekmadienio vakaro rekolekcijų meditacijoje. Antrojoje rekolekcijų meditacijoje skaitytoje pirmadienio rytą buvo kalbama apie paskutinį teismą, kurį mums paaiškina pats Kristus evangelisto Mato užrašytame palyginime. Sąlyga, kad patektume į amžinąją dangaus karalystę, yra ne religinė priklausomybė, bet konkreti meilė mažiausiems broliams ir seserims. Pamokslininkas tęsė, kad Jėzus skelbė amžinį gyvenimą ne kaip tolimą ateities tikrovę, bet kaip būsena jau dabar pasiekiama tiems, kurie klauso jo žodžio ir tiki tėvą. Evangelija kviečia mus suprasti, kad amžinasis gyvenimas jau prasidėjo. Jis pasireiškia tuo, kaip gyvename ir mylime, kiek atsiveriame perkeičiančiam Dievo artumui. Kodėl mes nenorime suprasti, kad amžinasis gyvenimas jau prasidėjo? Tęsdamas rekolekcijas pirmadienį po piet klausė tėvas Pazolinį. Pasak jo, atsakymą į šį klausimą galime surasti šventajame rašte, kuris teigia, kad žmonės nuo pat pradžių dažnai buvo nejautrus ir priešiški Dievo veikimui. Senojo testamento pranašai smerkė nesugebėjimą pastebėti Dievo veikimo, o pats Jėzus, matydamas, kad žmonės jo nesupranta, kalbėjo palyginimais. Taip jis siekė nesupaprastinti savo žinę, bet įveikti žmogaus širdies kietumą, jos uždarumą pilnatviško gyvenimo galimybei. Šią būseną Naujasis testamentas apibūdina paradoksaliu teiginiu. Mes jau esame mirę, bet to nesuvokiame. Iš tikrųjų, mirtis yra ne tik galutinis gyvenimo įvykis, ne tik biologinė mirtis, bet ir tikrovė, kurią patiriame jau dabar, kai užsidarome savyje. Ši būsena neleidžia mums suvokti gyvenimo kaip kažko amžino, ką Dievas nori mums dovanoti. Tačiau Dievas į šią žmogaus vidinės mirties būseną žvelgia ne kaip į pralaimėjimą, bet kaip į naujos pradžios galimybę. Tikroji kliūtis amžinajam gyvenimui yra ne biologinė mirtis, bet nesugebėjimas pripažinti, kad jau dabar esame panardinti į tikrovę, kuri pranoksta laiką, jei tik renkamės gyventi su pasitikėjimu ir atvirumu Dievui, sakė rekolekcijoms vadovaujantis tėvas Kapucinas.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Šiomis dienomis, kai Vatikane vyksta Romos kurijos gavėnios rekolekcijos, vakarinė rožinio malda už popiežiaus sveikatą bus kalbama anksčiau. Po 17 valandos rekolekcijų, meditacijos ir mišparų. Už popiežių meldžiamasi ten, kur vyksta rekolekcijos – Vatikano Pauliaus VI audiencijų salėje. Tikintieji, norintys dalyvauti šioje maldoje, gali ją tiesiogiai sekti per Šventojo Petro aikštėje esančius ekranus arba per Vatikano žiniasklaidos priemonės. Pirmadienį maldai vadovauti pakviestas pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterijos prefektas kardinolas Kevinas Džozefas Farelas. Pasibaigus rekolekcijoms, nuo penktadienio kovo 14-osios rožinio malda vėl bus kalbama Šventojo Petro aikštėje. Mianmaro katalikai atsiliepė į vyskupų konferencijos paskelbtą raginimą visose vyskupijose prisijungti prie rožinio maldos už popiežių. Kiekvieną vakarą 17 valandą savo namuose katalikų šeimos susirenka kalbėti rožinį už popiežiaus Pranciškaus sveikatą, kiti tai daro perkeltų juos menų stovyklose. Mianmaro tikintieji yra labai artimi popiežiui, jie meldžia jam ypatingos mergelės Marijos globos, sakė misijų žinių agentūrai Fides vyskupas Džonas Munk Ngvanas, vadovaujantis Mitkinos vyskupijai šalies šiaurės rytuose. Nepaisant sunkmečio, karo ir kančios visi priėmė kvietimą melstis, nes popiežius yra visų mūsų širdyse, sakė vyskupas. Sekmadienį už popiežiaus sveikatą tikintieji meldėsi susirinkę į šalies sostinės Rangūno katedrą. Kardinolas Čarlzas Bo vadovavo maldai iš kambario, kuriame popiežius Pranciškus buvo apsistojęs per savo vizitą Mianmare 2017 metais.
Daugie žmonių atvykstančių į šventosius laiptus saugančią šventovę priešais Romos Šventojo Jono Laterane baziliką. Praėję pro šventasias duris bazilikoje, daugelis piligrimų čia dažnai ieško dvasinės paguodos. Horizonte ties aikštės pabaiga laksto vaikai, o piligrimai iš Lenkijos, Italijos, Jungtinių Amerikos valstijų ir kitų šalių sustojo priešais šventovę laukdami eilėje, kol įeis. Parapijų grupės ir šeimos, besirūpindamos popiežiaus sveikata, ant kelių kopia šventaisiais laiptais. Mūsų mintis nuolatos yra su Pranciškumi ir tikimės, kad jis netrukus grįš vadovauti savo kaimeniai, sako piligrimas iš šiaurės Italijos Bergamo miesto. Tėvas Gennaro Tanzola, priklausantis Jėzaus Kristaus kančios arba pasionistų kongregacijai, primena, kad iš pradžių šventieji laiptai ir Sancta Sanctorum šventų švenčiausia buvusi privati popiežiaus Romos vyskupo koplyčia buvo Laterano rūmų viduje. Vėliau rūmus perstatant, popiežius Sikstas V nusprendė šventuosius laiptus ir koplyčią perkelti. Šventųjų laiptų priežiūra 1854 pasionistų kongregacijai patikėjo popiežius Pijus IX. Laiptų šonuose yra dvi koplyčios – Sancta Sanctorum, kur saugomos brangios relikvijos. Tarp jų prisikėlusio Jėzaus atvaizdas priskiriamas vadinamiems nerankų darbo kūriniams – graikiškai Acheropita ir šventojo Silvestro koplyčia. Freskos ant sienų vaizduojančios Senojo ir Naujojo testamento ciklus sukurtos taip, kad bibliniai siužetai būtų suprantami net ir nemokantiems skaityti. Šventaisiais laiptais tradiciškai kopiama keliais – tai atgailos veiksmas. Kiekvienas laiptelis siejamas su malda, apmąstant Jėzaus kančią ir prašant gailestingumo. Šiais metais daugelis piligrimų pridėjo maldą už popiežių Pranciškų, kad pasveikęs greitai grįžtų namo. Piligrimas Gianfranco savo patirtį kopiant laiptais apibūdina kaip gilų tikėjimo patyrimą, nors atvyksta ne pirmą kartą. Paklaustas, kokias viltis sieja su šiuo jubiliejumi, sako, kad svarbiausia sveikata, taip pat vilėsi, kad po truputį išsispręs šiuo metu pasaulyje vyraujantis chaosas, nes niekada nežinai, kaip viskas baigsis vykstant karams. Tėvas Gennaro Tanzola pastebi didelį piligrimų srautų padidėjimą nuo jubiliejaus pradžios. Pasak dvasininko, praėjo pro šventasias duris Šventojo Jono Laterano bazilikoje, daugelis piligrimų dažnai čia ieško dvasinės paguodos. Pasak kunigo, nemažai piligrimų šventųjų laiptų koplyčioje atlieka išpažinti. Jėzaus Kristaus kančios kongregacijos kunigas prisimena, kad kai prieš 6 metų vyko laiptų rekonstrukcijos darbai, buvo nuimta medinė konstrukcija, dengianti laiptų marmurą. Po jie darbininkai rado daugybę raštelių, meldžiant malonių, atleidimų, kuriuos paliko fizinius ar dvasinius sunkumus išgyvenantys maldininkai. Tai apčiuopiamas šimtmečius trunkančio pamaldumo ir krikščioniško atleidimo troškimo ženklas.
Pykčio ir nepykanto žodžiai, nesantaika, kurstantis ir kaltinantis kitus kalbėjimas negali sutrukdyti Dievui Kristuje ištarti susitaikinimo žodį – Ave Crux Spes Unica. Gavėnios žiniuje rašo kardinolas Pier Batista Pizzaballa, Jeruzalės lotynų patriarchas, kviesdamas mąstyti apie Velykų širdyje esantį kryžiaus slėpinį, kuris apvertė šio pasaulio logiką. Velykos, kurią švesime po 40 gavėnios dienų, yra ne tik praeities įvykio prisiminimas, bet ir gyvas, dabartinis Dievo malonės, kuri Kristaus kryžiumi sutaikina mus su savimi ir padaro mus naujais kūriniais minėjimas. Dievo gale Kristaus kryžiuje matome žmogiškųjų kriterijų apvertimą, nuo keršto prie atleidimo, rašo patriarchas. Kaip tada, taip ir šiandien, anot jo, šis kryžiaus žodis šio pasaulio galingiesiems ir išminčiams gali pasirodyti kvailystė, nors iš tiesų vienintelis žodis, galintis iš naujo atverti vilties ir taikos kelius. Kryžiaus kelyje, kuriuo einame sunkiai, bet džiaugdamiesi, mokomės naujosios dovanojimo ir atleidimo logikos, keičiame savo mąstyseną ir nuostatas. Tik taip galime tikėtis taikos ateities. Norėčiau, kad mes visi, pavieniai asmenys ir bendruomenės, šiomis šventomis dienomis rastume vietos ir laiko. Apmastyti Kristaus kryžių skaitytume ir apmastytume kančios pasakojimus. Baldingai eitume kryžiaus kelio stotise, aplankytume, kas turi galimybę, vietas, per kurias pats viešpatsėjo link Kalvarijos ir kapo. Tegul nukryžiuotasis suspindi mūsų akise nauja šviesa, linki ganytojas iš šventosios žemės. Pripažindami ir išpažindami savo nuodėmes, blogį, kuriam pasiduodame ir kuris mus išveda iš viešpaties kelio, priimdami sakramentų malonę, kuri iš priešo mus padaro draugais, iš nusidėlių teisėjais, iš naujo atskleisime, kad mums atleista, kad esame priimti ir mylimi, tada būsime patys labiau pasirengę priimti, mylėti ir atleisti, net ir priešui, rašo Jeruzalės lotynų patriarchas, kviesdamas per gavėnę pasinaudoti atgailos sakramento malonę. Ji iš tiesų labai reikalinga šiandien, kai blogis ir smurtas taip žaloja žmonės ir jų gyvenimą. Ganytojas taip pat priminė tris tradicinės gavėnios praktikas – pasninką, maldą ir artimo meilės darbus, kurios padės išlaisvinti mūsų širdis ir protus nuo juos slegiančių arba antraeilių dalykų, tapti atidesniems kitiems stiprinti savo ryšį su Dievu. Visos šios trys praktikos stiprina dovanos ir dalyjamosi logiką tą pačią, kuri per viešpaties velykinę auką leido mums pajusti tikrąjį meilės skonį ir išvadavo iš mirties. Tai tiesa, pagunda nuleisti rankas yra labai stipri, kai socialinė, politinė, bendruomeninė pusiausvyra tokia trapi, kai sunku net įsivaizduoti ateitį. Tačiau mes norime išdrįsti viltis tokia viltimi, kuri yra tikėjimo vaikas. Praėjus 1700 metų nuo Nikėjo susirinkimo, tvirtai sakome, kad Jėzus yra tikrasis Dievo sūnus, tapęs žmogumi dėl mūsų, kad savo mirtimi ir prisikėlimu jis istorijos vingiuose pasėjo gyvenimo ir išganimo sėklą, kuri nemirtinga. Mirties ir gyvybės dvikovoje nugalėjo gyvybės viešpats, o jo pergalingoji meilė triumfavo. Norime kartu su juo kovoti gerąją tikėjimo kovą, tvirtai vildamiesi, kad mūsų krikščioniškasis liūdėjimas ir sutaikinimo tarnystė duos vaisių. Šventos gavėnios jums visiems, linki kardinolas Pier Batista Pizzaballa.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.